ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რით დასრულდა განათლების სამინისტროსთან მოზარდის დავა სასამართლოს მეორე ინსტანციაში.
დისკრიმინაციის ფაქტი დადგინდა, ჩაკვრა, რომელიც დაეფუძნა შეზღუდულ შესაძლებლობას.
რაზე მსჯელობა გასდევდა ფონად მხატვრების ჯგუფურ გამოფენას, რომელიც რუსთავში გაიხსნა.
ხელოვან ადამიანს იდეები და იდეალები, ვიღაცებთან პრაგმატული გაფრთხილება და იდეალები ყოველთვის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის ონლაინ გამოსვლით გაიხსნა დღეს მიუნხენის უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენცია, რომელშიც ათეულობით სახელმწიფოს პირველი პირები, პოლიტიკური ლიდერები და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები მონაწილეობენ. ზელენსკიმ დასავლეს დღეს კიდევ ერთხელ მოუწოდა აღარ დააყოვნოს უკრაინისთვის ტანკების მიწოდება, რადგან სანამ ამ საკითხზე მოლაპარაკებებს აწარმოებს, რუსეთი მოლდოვის მოხრჩობაზეც ფიქრობს. პრეზიდენტ ზელენსკის განცხადებით, უკრაინა პუტინისთვის არ იქნება ბოლო გაჩერება და ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა რესპუბლიკებსაც მიადგება. უკრაინის პრეზიდენტმა მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციაზე გამოსვლისას ასევე განაცხადა, რომ სრულიად რეალურია უკრაინის სწრაფი გამარჯვება ყველა ოკუპირებული ტერიტორიის გათავისუფლებით, თუ ქვეყანას შესაბამისი შეიარაღება დროულად ექნება. ზელენსკიმ ასევე განაცხადა, რომ უკრაინა არ აპირებს რაიმე დათმობებს ტერიტორიების დეოკუპაციის დროს და ალტერნატივა არ აქვს იმას, რომ რუსული ოკუპაციისგან გათავისუფლდეს უკრაინის უკლებლივ ყველა ქალაქი. მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციაზე გამოსვლისას საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა მოკავშირეებს მოუწოდა გააძლიერონ უკრაინის სამხედრო დახმარება, რაც აუცილებელია ამ ქვეყნის არმიის საჭირო კონტრშეტევისთვის. როგორც მაკრონმა განაცხადა, მხოლოდ უკრაინის არმიის კონტრშეტევას შეუძლია შედეგად მოიტანოს სანდო მოლაპარაკება, რომელიც უკრაინის პირობების მიხედვით წარიმართება. საფრანგეთის პრეზიდენტის განცხადებით, ამჟამად რუსეთთან დიალოგის დრო არ არის. მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციაზე გამოსვლისას საერთაშორისო პარტნიორებს უკრაინისთვის თანამედროვე საბრძოლო ტანკების მიწოდებისკენ მოუწოდა გერმანიის კანცლერმა ოლაფ შოლცმაც. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტში წარმოდგენილ პოლიტიკურ ძალებს მხარი არ დაუჭირონ კანონპროექტს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს საკითხებზე მომხსენებლებმა კლოდ კერნმა და ედიტა ესტრელამ დღეს გავრცელეს ერთობლივი განცხადება იმის შესახებ, რომ ეს კანონპროექტი შეშფოთებას იწვევს დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების სტანდარტებთან შეუთავსებლობის გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა 15 თებერვალს ასევე მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას უარი თქვა სამ კანონპროექტის მიღებაზე. ქართული ოცნებიდან წასული, თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობაში დარჩენილი დეპუტატების მიერ შექმნილი მოძრაობის ხალხის ძალის სახელით ინიცირებული კანონპროექტი უცხოური გავლენის აგენტად დარეგისტრირებას ავალდებულებს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მედია საშუალებებს, რომელთა არასარეკლამო შემოსავლის 20%-ზე მეტი უცხოეთიდან ამიღებული. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ საქართველოს მოქალაქე ოჩიგავა წამების და არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი იყო. საუბარია აკაკი ოჩიგავაზე, რომელიც საქართველოში სასჯელს იხდიდა 2011 წლიდან 2014 წლამდე. მისი უფლებების ერთ-ერთი დამცველი ორგანიზაციის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ინფორმაციით, სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა ისიც, რომ სახელმწიფომ ეფექტიანად არ გამოიძია აკაკი ოჩიგავას მიმართ წამების და არადამიანური მოპყრობის ფაქტები. როგორც სახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აღნიშნავს, საკაკიო ჩიგავა იყო სისტემატურად არ ადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი პენტენციური დაწესებულებების თანამშრომლების მხრიდან, რაც გამოიხატებოდა მისასტიკად ცემაში და ასევე სამარტო საკანში მოთავსებით. მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნულ დონეზე ჩატარებული გამოძიების შედეგად მომჩივნის მიმართ ჩადენილ დანაშაულთან მიმართებით 7 ადამიანი გასამართლდა, სტრასბურგის სასამართლო მხაზი გაუსვა გამოძიების გაჭიანურებულ ვადებს და ხარვეზებს. კერძოდ, სასამართლოს განმარტებით, მაშინ როცა მომჩივანმა 2012 წლის ოქტომბერში განაცხადა არასათანადო მოპყრობის შესახებ, ეროვნულ მექანიზმებს 5 წელზე მეტი დასჭირდა დამნაშავე პირების გამოსავლენად. თავის მხრივ, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ადასტურებს იმას, რომ 2012 წლამდე საქართველოს პენიტენციურ დაწესებულებებში პატიმართა წამება და არასათანადო მოპყრობა იყო სისტემატური ხასიათის და მთელი სისტემისთვის დამახასიათებელი პრობლემა. სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს სახელმწიფოს საკაკი ოჩიგავას სასარგებლოდ დააკისრა 20,000 ევროს გადახდა მორალური ზიანისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ერთ-ერთი საჯარო სკოლის მოსწავლემ რამდენიმე წლის წინ სასამართლოში უჩივლა განათლების სამინისტროს. პირველ ინსტანციაში წარუმატებლობის შემდეგ დავა გაგრძელდა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, რომელმაც სულ ცოტა ხნის წინ მოზარდის მიმართ დისკრიმინაციის ფაქტი დაადგინა. მომჩივანი უშუალოდ სკოლაში კონკრეტული უფლების აღდგენას ვეღარ შეძლებს, რადგან უკვე სრულწლოვანია, თუმცა ამბობს, რომ დავის გაგრძელებით და სასამართლოში მიღწეული შედეგით კმაყოფილია, რადგან სხვებსაც მისცა იმის მაგალითი, როგორ უნდა მოიქცნენ, თუ იმავე მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან. ამ საქმის დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ეტლით მოსარგებლე თელაველმა ნინი მაისურაძემ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში დავა მოუგო. სამი მოსამართლისგან შემდგარმა კოლეგიამ დაადგინა, რომ სამინისტროს მხრიდან შიშემო ნიშნით დისკრიმინაციას ჰქონდა ადგილი. ყველაფერი 2017 წელს მას შემდეგ დაიწყო, რაც თელავის მეცხრე საჯარო სკოლაში სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება გადაწყდა. ამის გამო სკოლამ დროებით მისამართი შეიცვალა და სასწავლო პროცესი თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობაში გაგრძელდა. ნინი მაშინ 14 წლის იყო და მეცხრე კლასში დადიოდა. განათლების სამინისტროს და სკოლის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით თელავის მეცხრე საჯარო სკოლის მოსწავლეების გადასაყვანად სატრანსპორტო მომსახურების სერვისი შეიქმნა. დაიქირავეს 2 მიკროავტობუსი, თუმცა იმის გამო, რომ მიკროავტობუსები არ იყო ადაპტირებული, ნინიმ სკოლაში სიარული ვერ შეძლო. ტრანსპორტის არქონის გამო ნინის დედა ნინო მაისურაძე იძულებული გახდა დათანხმებოდა ბავშვის ჩართვას შინ სწავლის პროგრამაში, თუმცა მალევე აღმოაჩინა, რომ იძულებით შინ სწავლება ნინისთვის მთელი წელი სკოლიდან გარიყვის და მეგობრების გარეშე დარჩენის ტოლფასი იყო.
ერთადერთი ალტერნატივა ის არისო, რომ ჩვენ შემოგთავაზოთ შინ სწავლებაო, რომ დავფიქსდი ხოლმე მთლად ისე ყოფნას შობდა, რომ შინ სწავლებაზე გადამეყვანა ბავშვი, თუმცა ჩვენ ნინისთვის არაფერი არ გვიკითხავს, იყო თუ არა თანახმა. რეგულარულად დადიოდა 2 პედაგოგი, ერთი დეკრეტში გავიდა და აღარ მოდიოდა და ფაქტურად გამოვიდა, რომ ერთი პედაგოგი დადიოდა და ჩვენახევრის მერე იმანაც შეწყვიტა სიარული.
თავად ნინი მაისურაძე რადიო თავისუფლებას უყვება, რა დაკარგა ერთი წლის განმავლობაში და რატომ იყო მნიშვნელოვანი მისთვის საგაკვეთილო პროცესზე დასწრება.
როდესაც მე მარტო ვიყავი სახლში და წიგნებით ჩემი თვითონ სწავლობდი, აქედან გამომდინარე, რომ დიდად ვერ ვიგებდი მასალას და როდესაც იქ ვიყავი და ბავშვებიდან გამომდინარე, რომ კითხვებს სწავლობდი, ბევრ ინფორმაციას ვიგებდი. ასევე იყო ისიც, რომ ჩვენი კლასი იშლებოდა და ბავშვების ნაწილი ხვდებოდა სხვა კლასში, ჩვენ პარალელ კლასში ხვდებოდა ნაწილი და აქედან გამომდინარე, ბოლო წელი ჰქონდა იმისთვის, რომ ასე თქვა საგაკვეთილო პროცესში ერთად ყოფილიყავით.
ნინის დედა ნინო მაისურაძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ მისი შვილი იძულებით ფაქტობრივად სკოლის მიღმა დარჩა და ამიტომ გადაწყვიტა სამართლებრივი ბრძოლა დაეწყო იმის დასადგენად, ჰქონდა თუ არა ადგილი შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით დისკრიმინაციას. ოჯახმა სასამართლოში სარჩელი შეიტანა, არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის დახმარებით. თავად ნინის თქმით, ყველა სასამართლო პროცესს დაესწრო და ამტკიცებდა, რომ სახელმწიფო უწყებებს თანასწორობის უფლების დაცვის ვალდებულება ჰქონდათ და რომ სკოლა და განათლების სამინისტრო ვალდებული იყვნენ მისთვის სწავლა სხვა ბავშვების თანასწორად უზრუნველეყო. როგორც პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი ანა აბაშიძე ამბობს, თავდაპირველად თელავის რაიონულ სასამართლოს მიმართეს, თუმცა მოსამართლე გრიგოლ ვატიტაძემ სარჩელი არ დააკმაყოფილა.
სწავლების პროგრამაში ნინის ჩართვა იყო რეალურად უკანონო. იმდროში სწავლება გამოიყენება მაშინ, როდესაც ადამიანს აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა და ვერ დადის სკოლაში და ნინის ჩართვის პრობლემა არ ქონია. ის არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, უბრალოდ რომელიც გადაადგილდება ეტლით. და თქვა სასამართლომ, რომ სკოლა და განათლების სამინისტრო არ არის ვალდებული ბავშვს გამოუყოს ტრანსპორტი, მით უმეტეს ადაპტირებული ტრანსპორტის ვალდებულება არ გააჩნია. და წააგო ნინიმ და ჩვენ ერთად ყველა პირველი ინსტანციის სასამართლო წარმოუდგენლად დაუსაბუთებელი და კანონსადენაღუდეგ განმარტებები ჰქონდა მოსამართლეს.
თელავის სასამართლოს გადაწყვეტილება ნინიმ და არასამთავრობო ორგანიზაციამ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს. ანა აბაშიძის თქმით,
ნინის პოზიცია სულეთ გაიზიარა სამ მოსამართლემ და თქვა, რომ განათლების სამინისტრო დაჩაგრა ბავშვი ამ დისკრიმინაციის ფაქტი დადგინდა იმის გამო, რომ განათლების სამინისტრომ როდესაც ტენდერი გამოაცხადა ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვაზე, არ გაითვალისწინა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლის ინტერესები და არ გამოაცხადა ტენდერი მისაწვდომ ტრანსპორტზე, რის გამოც ბავშვი იძულებული გახდა სასკოლო ცხოვრებას ჩამოცილებულიყო. ერთი წელი მან გაატარა პრაქტიკულად სახლში, მეგობრებისგან იზოლირებულ მდგომარეობაში და ეს იყო ჩაგვრა, რომელიც დაეფუძნა შეზღუდულ შესაძლებლობას.
უფლებადამცველის ინფორმაციით, სასამართლოს გადაწყვეტილებით სამინისტროს დაევალა მორალური ზიანის საკომპენსაციოდ ფინანსური ვალდებულება, თუმცა რამდენი ამ ეტაპზე არ კონკრეტდება. რადიო თავისუფლებას საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში განუცხადეს, რომ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილების უზენაეს სასამართლოში გასაჩივრებას არ აპირებენ.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რით დასრულდა სასამართლო დავა თელავის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის მოსწავლესა და განათლების სამინისტროს შორის. დავა ჯერ კიდევ მაშინ დაიწყო, როცა მომჩივანი სკოლის მოსწავლე იყო. დღეს ის უკვე სრულწლოვანია. სასამართლოში დავა კი, რომელიც დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენით დასრულდა, სწორედ მის სასარგებლოდ ამოიწურა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ ბიუროს ხდომაზე 20 თებერვალს დარეგისტრირდება. ხალხის ძალის სახელით ინიცირებული კანონპროექტი უცხოური გავლენის აგენტად დარეგისტრირებას ავალდებულებს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მედია საშუალებებს, რომელთა არასარეკლამო შემოსავლის 20%-ზე მეტი უცხოეთიდან ამიღებული. კანონპროექტს მკვეთრად უარყოფითი შეფასებები მოჰყვა როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საქართველოს დასავლელი პარტნიორებისგან. პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს განაცხადა, რომ ქართულ ოცნებას კანონპროექტის მხარდაჭერის გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია და საკითხზე უმრავლესობის ფორმატით იმსჯელებენ. რატომ იქნება პრობლემური და სახიფათო ამ პროექტის კანონად გადაქცევა, ამ თემას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
ბათუმელების ჟურნალისტ ცაგო კახაბერიძეს განსაკუთრებით აფიქრებს ის ჩანაწერი კანონპროექტიდან, რომლის მიხედვით მედია და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს უცხოური გავლენის აგენტად დარეგისტრირება მოუწევთ.
წარმოდგენაც არ მინდა მართლა, იმეც ვიტოვებ, რომ ამ პროექტს არ დაამტკიცებს პარლამენტი. სხვა შემთხვევაში მართლა იმდენად პრობლემურია ეს, რომ ჩემს თავში ვაყენებ იმ საკითხს, კი რომ შესაძლებელია თუ არა ასე მუშაობა. თუ დამტკიცდება, საერთო სხვა რეალობაში ვექცევით, სხვა რამ არის საფიქრალი, არა თუ მუშაობის რაღაც ფორმებზე, შინაარსზე, როგორ უნდა შევძლოთ რომ ვიმუშაოთ ასეთ პირობებში, არც კი წარმომიდგენია.
Журналист Цако Кахаберидзес საზოგადოების რეაქციის იმედი აქვს იმ ადამიანების, რომლებიც მისი გაზეთის რედაქციაში ხშირად მიდიან სხვადასხვა პრობლემით, დოკუმენტებით და თემის გაშუქებას თხოვენ.
ეს ადამიანები ალბათ გაიაზრებენ, რა მოხდება, თუ მართლაც თავისუფალ კრიტიკულ ხმას ჩახშობენ ამ პროექტით. ალბათ ამას საზოგადოების მხრიდან უნდა კონდეს რეაქცია, იმიტომ რომ მართლა როცა დაგჭირდება როცა მე მიაღწევ შენს სამართალს, ასე ვთქვათ, ვის უნდა მიმართო, ვინ უნდა ილაპარაკოს ამაზე, ვინ უნდა დასვას მწვავე კითხვები.
ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარების თვალსაზრისით უკან გადადგმული ნაბიჯი, ასე აფასებს ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამეიშვილი პარლამენტში შესულ კანონპროექტს. მისივე თქმით, თუ ქვეყნის პარლამენტმა მას კანონის ძალა მისცა, იგი ხელს შეუშლის ისედაც დასუსტებულ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს მუშაობას და განვითარებაში. თამარი ამბობს, რომ პანდემიის და შემდეგ უკრაინაში დაწყებული ომის შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციები განიცდიან კრიზისს. აქვთ როგორც ფინანსური პრობლემები, გამოწვევად რჩება ადამიანური რესურსი, რადგან ბევრი საზღვარგარეთ წავიდაო.
ბევრი გამოწვევა აქვს ორგანიზაციებს ჩვენს ქვეყანაში ამ კანონის გარეშეთ. ეს კანონი კიდევ უფრო დაამძიმებს მათ მდგომარეობას, ქვეყანას არ წაადგება პირიქით, რაც არ უნდა ვაკრიტიკოთ არასამთავრობო ორგანიზაციები. ძალიან თვალნათელია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების გარეშე ეს ქვეყანა უკეთესი ვერ იქნებოდა. მიუხედავად ყველაფრისა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მოახერხა ის, რომ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების გზაზე მეორე საკითხი აქტიურა და ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა. და ეს ისტორიულადაც ყველა ქვეყანაში ესე იყო, მსგავსი ტიპის ორგანიზაციები ეხმარებოდნენ ქვეყნის განვითარებაში.
თამარ მამეიშვილი ამბობს, რომ კანონპროექტის ავტორთა გაცხადებული მიზანი, რომ გამჭვირვალე იყოს თუ როგორ ფინანსდებიან მედია თუ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, არგუმენტებს მოკლებულია, რადგან დონორი ორგანიზაციებისგან დაფინანსება ისედაც გულისხმობს დეტალურ ანგარიშებს და საჯაროებას, როგორც საქმიანობის შესახებ, ასევე დაფინანსებაზე ინფორმაციის გავრცელებას. გაცხადებულია ორგანიზაციების მიზნებიც და ამოცანებიც.
ეს არის დამატებითი ბიუროკრატია და მცდელობა, რომ შეიზღუდოს ორგანიზაციების მუშაობა და არა ის, რომ საზოგადოებას საუხილო თვალი, საზოგადოებას აჩვენონ, როგორ ფინანსდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები. ამ კუთხით თუ უნდათ მუშაობა, გამჭვირვალობაზე, ფინანსების ტენდერების საკითხები გავიხსენოთ, სხვადასხვა შეზღუდვების და ასე შემდეგ. ბევრი პრობლემური საკითხის დასახელება შეგვიძლია, რისი გამჭვირვალობის პრობლემა, რაზე ინფორმაციის მოპოვების პრობლემა წვითკაც დღეს ჩვენ როგორც საზოგადოებას. ეს არის შეღია ბრძოლა საერთაშორისო დაფინანსების მიმღები მედია თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ. პირდაპირ ჩანს, რომ ეს არის მათი როლის და მუშაობის შემცირებისკენ მიმართული ნაბიჯი.
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ფილოსოფოსი გიორგი მასალკინი ამბობს, რომ მსგავსი კანონი არსებობს სხვადასხვა ქვეყანაში, როგორც დემოკრატიულ, ასევე ავტოკრატიულ სისტემებში. დაფიქრება საჭიროებს, როგორ იყენებს მას სხვადასხვა ქვეყანა.
ამერიკაში ამ კანონს იყენებენ ისე, რომ იქ არ ზარალდება არც არასამთავრობო ორგანიზაციები, არც მედია და არც ფიზიკური პირები. რუსეთში ამას იყენებენ ცენზურისათვის და მაგალითად იგივე მუსიკოსი ანდრეი მაკარევიჩი გამოცხადებულია აგენტად, უცხო გავლენის აგენტად. საქმე იმაშია, კანონი ერთია, მაგრამ მისი გამოყენება როგორ მოხდება, ეს ყოველთვის განსხვავდება. სხვადასხვა ქვეყნებში გააჩნია რა პოლიტიკური კულტურა არსებობს, როგორი სასამართლო არსებობს და როგორი გამოცდილება არსებობს.
გიორგი მასალკინი მომხრია აბსოლუტური ღიაობის, მაგალითად საზოგადოებამ უნდა იცოდეს ამა თუ იმ მედიის ან ორგანიზაციის უკან ვინ დგას და რა სახის ფინანსებით. თუმცა როგორც ამბობს, ამ სურვილს ახლავს შიშიც.
ეს იქნება გამოყენებული ცენზურისათვის, მაგრამ სუფთა ფორმალურად შენ ვერ ეწყი, რატო არ უნდა მიიღო კანონი, რომელიც არსებობს, ვთქვათ, ინგლისში ან ამერიკაში ან გერმანიაში. თუმცა პოლიტიკური პრაქტიკა გერმანიაში, ინგლისში და ამერიკაში სულ სხვა, ბევრი რამ იცავს სიტყვის თავისუფლებას და არასამთავრობო სექტორს პოლიტიკური კულტურა იცავს. ჩვენთან მე მეშინია, რომ ეს იქნება გამოყენებული ცოტა ცუდად.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს, ეკალორთ კიფაინძეს, ფილოსოფოსმა გიორგი მასალკინმა საქართველოს პარლამენტში შეტანილ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის სახელით ცნობილ კანონპროექტზე საუბრისას.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. Რუსთავის ისტორიულ მუზეუმში ამკვირაში გაიხსნა მხატვართა გაერთიანება გამას ჯგუფური გამოფენა. ექსპოზიცია სხვადასხვა თაობის ხელოვანთა 63 ნამუშევარს მოიცავს. გამოფენის გახსნა დაემთხვა პერიოდს, როცა თბილისში ხელოვანთა ნაწილი სოლიდარობას უცხადებდა სანდრო სულაბერიძეს, რომელმაც ეროვნულ გალერეაში მიმდინარე გამოფენაზე პერფორმანსი მოაწყო. საკუთარი ავტოპორტრეტი ჩამოხსნა და კედელზე დაწერა ხელოვნება ცოცხალი და დამოუკიდებელია. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გალერეიდან ნახატის დაკარგვის გამო ქურდობის ფაქტზე დაწყებული გამოძიება 14 თებერვალს შეწყვიტა დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო. როგორც რუსთაველმა მხატვარმა დავით დოთიაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ დავით მჭედლიძეს, ხელოვან ადამიანს აქვს იდეალები, რომლებიც ყოველთვის იმარჯვებს.
ხატრობა ჩაოლებული არტია და სხვადასხვა საზრუნო სივრცეების გახსნა არის. ეს დაპირისპირება ცოტა ხელოვნურად მიმაჩნია, იმიტომ რომ ხელოვნება ზოგად ყოველთვის იმარჯვებს. ხელოვან ადამიანსაც იდეები და იდეალები, ვიღაცებთან პრაგმატული გაფრთხილება და იდეალები ყოველთვის იმარჯვებს.
მოქანდაკე ვალერიან ჯიქია ეროვნულ გალერეას მსგავსი პერფორმანსების ადგილად არ მიიჩნევს და ფიქრობს, რომ ამ ფორმით პროტესტის გამოსათქმელად სხვა სივრცეები არსებობს.
ეროვნულ გალერეაში ახლა კედელზე ჩემს მიუღებელია.
რატო?
მაგის მეტი სივრცეები რა არის, ყველგან შეიძლება გამოთქვა. ეროვნულ გალერეა რაღაც მოკრძალებული ადგილია. ჩემს აზრით ესეთი ფორმის გამოხატვა სხვაგან შეიძლება.
ვალერიან ჯიქიამ რუსთავის ისტორიულ მუზეუმში გახსნილი გამოფენისთვის შეარჩია სკულპტურა კენტავრი, რომელიც 1989 წლის 9 აპრილს თბილისში საბჭოთა არმიის ჯარისკაცების მიერ მშვიდობიანი მომიტინგეების დახოცვის გამო პროტესტის ნიშნად არ გაგზავნა მოსკოვში ტრეტიაკოვის გალერეაში გამოსაფენად. ხელოვნება სრული თავისუფლებაა და მას ვერავინ შეზღუდავს, ამბობს გამოფენის კიდევ ერთი მონაწილე, ახალგაზრდა მხატვარი თამარ ფეიქრიშვილი.
როცა თავისუფალი აზრი გაქვს და გამოხატვის შესაძლებლობა გაქვს და უნარი რომ ინტელექტუალობა დიაზრომოს ხელოვანმა, იმას ვერავინ არ შეზღუდავს. ამაზე მიტინგს მოვაწყობ და გაფიცვებს. ხელოვნება არის სრული თავისუფლება.
მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე გურამ ცერცვაძე დარწმუნებულია, რომ დღეს საქართველოში ყველა ხელოვანი თავისუფალია.
ყველა ჩარჩოები მოიხსნა, საბჭოთა სისტემა დაინგრა, მაშინ იყო შეზღუდვები, სოციალტე იყო გაბატონებული, ამ ყველაფრისგან დღეს მხატვარი თავისუფალი, არა მარტო მხატვარი, ყველა ხელოვანი. ყველასა გამოხატვის თავისუფლება. მისი შემოქმედებითი პოტენციალის სრული გამოვლენის საშუალებაა. სხვადასხვა ფორმა.
გურამ ცერცვაძე წუხს, რომ რუსთაველ მხატვრებს თავისი საგამოფენო სივრცე არ გააჩნიათ. მისი თქმით, ქალაქის ისტორიული მუზეუმიც კი შეუფერებელი სივრცეა, თუნდაც იმიტომ, რომ შესაბამისი განათების სისტემა არ გააჩნია. გასულ წელს რუსთავის ცენტრში მდებარე პატარა სკვერი აღადგინეს, რისთვისაც ქალაქის მერიამ 380,000 ლარი დახარჯა. სკვერის საზეიმოდ გახსნის დღეს რამდენიმე მხატვრის ნამუშევრებიც გამოფინეს. მერმა ნინო ლაცაბიძემ კი განაცხადა, რომ სკვერი ღია საგამოფენო სივრცის ფუნქცია შეითავსებდა. სკვერში ნახატებისთვის სპეციალური თაროებიც გაკეთდა და დღემდე სულ ორი პერსონალური გამოფენა მოეწყო, ისიც მერიის მხარდაჭერით. მხატვართა გაერთიანება გამას თავმჯდომარე დავით ფიცხელაური ამბობს, რომ
როცა ტურისტი არ ახავს, ხალხი არ ახავს ქალაქს და ღია სივრცეში კიდევ წვიმაში ქარში მიდგება, ესეთი ქარის ქალაქია, უმეტეს კიდევ სულწეთი და არსებობს. თუ ერთდღიანი იქნება, მაგის პრობლემა არა, ერთდღიან შეიძლება პერფორმანსი ჩაატაროს.
ქალაქ რუსთავის მერიის კულტურის სამსახურში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ორი წლის წინ მერიამ დააფინანსა ქალაქის სამხატვრო სკოლის რეაბილიტაცია, ამ ეტაპზე კი ადგილობრივ ბიუჯეტს სხვა შესაძლებლობა არ გააჩნია. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ, უამინდობამ, პრობლემების შექმნა საქართველოს არაერთ რეგიონში, როგორც დასავლეთით, ასევე აღმოსავლეთით, მაღალმთიან რაიონებში, მაგალითად ხულოში, თოვლის საფარმა 3 მეტრსაც კი გადააჭარბა. ძლიერმა თოვამ პრობლემები შექმნა ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონებშიც, მათ შორის შიდა ქართლში, საიდანაც უფრო მეტ ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური მოგიყვებათ.
უხმან ალექმა პრობლემები შიდა ქართლშიც შექმნა. რეგიონში მეორე დღეა გადაუღებლად თოვს. შესაბამისი სამსახურები კი გზის წმენდას ვერ ასწრებენ. ცენტრალურ გზებს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ასუფთავებს. ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე ტექნიკური მარილის დაყრა მუნიციპალიტეტების შესაბამისი სამსახურების საქმეა. დილიდან კასპის მუნიციპალიტეტის სოფლების დოესის, აღაიანის და სასირეთის მიმართულებით მძღოლებს გადაადგილება უჭირდათ. მათი თქმით, ტექნიკური მარილის ზოგან საერთოდ არ იყო დაყრილი, რაც ავტოტრანსპორტის მოძრაობას საფრთხეს უქმნიდა.
ზოგან არის დაყრილი, ზოგან არა. შეიძლება მოგიცურდეს და სხვა დაზარალოში
დაკიზულია და მანქანები ვერ აღმოჩნდა.
კასპის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურში აცხადებენ, რომ გზების გასაწმენდად 5 ერთეული ტექნიკა გაუშვეს და სოფლებთან მისასვლელი გზები გაწმინდეს. სამსახურის უფროსის ზურაბ მახარაძის თქმით, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით განსაკუთრებული შეფერხებები არ არსებობს.
დილიდანვე ჩვენ გავგზავნეთ 5 ავტომობილით ტექნიკური მარილი თითო მანქანაზე, იყო ალბათ 4-5 კუბი. ლოკაციები იყო ნოსტე, ახალციხე, კავთისხევის მიმართულებით, თელადგურის მიმართულებით, იყო ჭალა სამთავისის მიმართულებით გაგზავნილი და იყო თეზი ოკაბის მიმართულებით. ზები უსუფთა არის.
თითოლობის გამო ქარელის მუნიციპალიტეტის სამსოფელში მოსწავლეების ტრანსპორტირება ვერ მოხერხდა. მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელმა გიორგი კობახიძემ განაცხადა, რომ მოსწავლეების სპეციალურმა ავტობუსმა ვერ გადაიყვანა ჭრინისიდან ატოცში, აბისისთავიდან აბისში და ღოღეთიდან ფცაში. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ასევე სამსოფელში თითოლობის გამო სასწავლო პროცესი ერთი დღით შეწყდა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ხაშურის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსმა ზვიად გოგუაძემ უთხრა. საუბარია კოცის, ბროლოსნის და ცოცხნარის სკოლებზე, სადაც გაცდენილი დღე შაბათის ხარჯზე ანაზღაურდება. რაც შეეხება მუნიციპალიტეტის გზებს, ცენტრალური გზები გაწმენდილია, მაგრამ შიდა საუბნო და სასოფლო გზებზე გადაადგილება გართულებულია. ხაშურის მერიის პრესამსახურის წარმომადგენელი თათია ძინძიბაძე ამბობს, რომ მოქალაქეები დასახმარებლად სხვადასხვა სოფლებიდან მიმართავენ.
რამდენიმე შეტყობინება შემოვიდა გზაზე, მარილის მოყრას ითხოვდა, ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად დროული რეაგირება.
გორში კეთილმოწყობის სააგენტოს თანამშრომლები, როგორც ღამით, ისე გამთენიისას მუშაობდნენ და ტექნიკურ მარილს ქალაქის და მუნიციპალიტეტის სოფლების გზებზე ყრიდნენ. სამსახურის უფროსის გიორგი ბარჯაძის განცხადებით, განსაკუთრებული ყურადღება ისეთ დასახლებებს დაეთმო, რომლებიც ქალაქის მთავარ ნაწილს აღმართებით უკავშირდება.
მთელი ღამის განმავლობაში სააგენტო მუშაობდა, გაქონდა ტექნიკური მარილი, ვაყრიდით, არსად შეფერხება არ ქონია გადაადგილებასთან დაკავშირებით. გამთენიისას 6 საათიდან ისევე განვაახლეთ, გარკვეული ლოკაციები იყო, როგორიც არის კვერნაგზე სასაფლაოს მისასვლელი გზა, მომსახურების სააგენტოსთან იქ მისასვლელი გზა.
დილიდან პრობლემები იყო რიკოთის უღელტეხილთან. სინოპტიკოსების პროგნოზით თოვა და ყინვა პარასკევსაც გაგრძელდება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი კი მძღოლებს სიფრთხილისკენ მოუწოდებს.
გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ კი დღის მეორე ნახევარში განახლა პროგნოზი, რომლის მიხედვითაც 19 თებერვლიდან 23 თებერვლამდე საქართველოში ისევ მოსალოდნელია ზოგან ძლიერი თოვა, ასევე ქარბუქი, ზღვაზე შტორმული ღელვა. როგორც გარემოს ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, ბევრ რაიონში მზვავს საშიშროებაც იქნება, ხოლო განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში ნალექმა შესაძლოა მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება გამოიწვიოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ, თბილისის საქალაქო სასამართლომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ცოლის მკვლელობაში ბრალდებული როინ მებონია დღეს დამნაშავეცნო და 20 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა, თუმცა მოსამართლის გადაწყვეტილებით მშავდებული გამოჯანმრთელებამდე სასჯელს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში მოიხდის. ამ საქმეზე ვრცელ სტატიას რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ დღეს გამოაცხადა, რომ ბრალდება დაუმძიმა კომპანია Green Service-ის დირექტორს და ასევე კომპანიის თანამშრომელს, შენ ექსპერტის დირექტორს და კიდევ ერთ ექსპერტს. საუბარია ვაკის პარკში მომხდარ ტრაგედიაზე, როცა შადრევანში დენის დარტყმის შედეგად მოზარდი მარიტა მეფარიშვილი გარდაიცვალა. როგორც პროკურატურაში აცხადებენ, ბრალი დამძიმდა უხარისხო სამუშაობის შესრულების ფაქტზე, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა და ორის ჯანმრთელობის დაზიანება გამოიწვია, ასევე ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების გამოყენების ფაქტზე. თავად ბრალდებულები, როგორც მათი ადვოკატები აცხადებენ, ბრალის დამძიმებას კატეგორიულად არ ეთანხმებიან. გონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.